ανακοινώσεις και λέει πέρασε να πάμε στο επόμενο θέμα. Καμιά φορά ο κόσμος χαμογελάει και στο κήρυγμα και λέει πέρασε να πάμε στο επόμενο θέμα. Άνθρωποι είμαστε και συμβαίνουν αυτά. Θέλω, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, να σας διαβάσω ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή σήμερα και μετά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να μας δώσει αυτό το πρωινό, καθώς η Αγία Γραφή έχει τη δυνατότητα, όπως όλοι ξέρουμε, να μας δώσει πολλά μηνύματα. Είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το 15 κεφάλαιο και τα εδάφια 1 έως 8. «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας των όσων σας έχω διδάξει. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της, αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό. Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου, όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό και αποδεχθείτε έτσι μαθητές μου». Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια σύντομη προσευχή και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας. Πατέρα μας αγαπημένε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το Λόγο Σου τον Άγιο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για Σένα τον ίδιο που μας αποκαλύπτεσαι μέσα από το Λόγο Σου και στη ζωή μας. Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να μας συγχωρήσεις για τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας, για τις διάφορες έγνοιες που έχουμε στη ζωή και εσύ να μας βοηθήσεις, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, να στραφούμε στο δικό σου το λόγο, να τον καταλάβουμε καλύτερα και εσύ να μας δώσεις αυτά που χρειαζόμαστε για τη ζωή μας. Σήμερα, Κύριε, ειδικά τούτο το πρωί, όλοι εμείς. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, βρισκόμαστε όλοι σε μία εποχή κρίσης, σε μία περίοδο περικοπών, μειώσεων, περιορισμών, ώστε τα αγαθά που υπάρχουν να φτάσουν για όλους στη χώρα και τα υπάρχοντα τα δικά μας να είναι αρκετά για να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινή μας ζωή και στην διαβίωσή μας. Όμως, σε αυτή την κατάσταση υπάρχει κάτι το οποίο μας προσφέρεται πλούσια, χωρίς περιορισμούς και χωρίς δόσεις καθόλου. Και αυτό είναι η άφθονη ζωή. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει αυτή την λέξη, άφθονη ζωή. Συνήθως δεν είναι από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, αλλά είναι μια πολύ όμορφη και εντυπωσιακή λέξη της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, στις μεταφράσεις τις καινούργιες δεν ονοματίζεται πια άφθονη, αλλά περίσσια. Θα φτάσουμε όμως και θα δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα δούμε τι είναι αφθονία. Άφθονο είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα. Άφθονο είναι το υπεραρκετό. Έχω για μένα και μου περισσεύει κι άλλο. Αυτό είναι άφθονο. Έχω το περισσότερο από ό,τι χρειάζομαι. Έχω την περίσσια ζωή. Δεν είναι δηλαδή εκείνο το φαγητό που είναι ίσα-ίσα στο τμήμα και στη μερίδα που χρειάζομαι για να φάω, αλλά έχω πολύ περισσότερο φαγητό και αυτό είναι το άφθονο φαγητό. Και αυτή η έννοια της αφθονίας υπάρχει σε διάφορα μέρη στη ζωή μας και στην Αγία Γραφή στο κατά Ιωάννη στο 10 κεφάλαιο και 10 εδάφιο στο δεύτερο τμήμα του λέει, καθώς κάνει μια αντιδιαστολή από το προηγούμενο που όμως αυτό το σημείο δεν μας ενδιαφέρει, «Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια», δηλαδή άφθονη, πλούσια. Και επίσης στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, στο 6 κεφάλαιο και 17 εδάφιο λέει, «Στους πλούσιους αυτού εδώ του κόσμου να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο όπως ο πλούτος». Και νομίζω ότι δεν είναι καλύτερη εποχή για αυτό το εδάφιο από την εποχή μας, για να το καταλάβουμε. Αλλά στον Θεό τον αληθινό, που μας τα δίνει όλα, που μας τα δίνει όλα, πλουσιοπάροχα, για να τα απολαμβάνουμε. Να μην βασίζεσαι, ούτε να υπερηφανεύεσαι με τον πλούτο που τυχαίνει να έχεις, και από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω το ανάποδο του εδαφίου, να μην λυπάσαι ή να μην ανησυχείς για τον πλούτο που δεν έχεις, επειδή δεν πρέπει να υπερηφανεύεσαι και να βάζεις τις ελπίδες σου στον πλούτο, αλλά ούτε πρέπει να απογοητεύεσαι και να απελπίζεσαι επειδή δεν έχεις πλούτο, αλλά να υπερηφανεύεσαι και να στηρίζεις τις ελπίδες σου στο Θεό τον αληθινό, που μας τα δίνει όλα πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Βλέπετε, η αφθονία μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει για αυτή τη ζωή την περίσσια, αλλά υπάρχει και πολλές φορές και για τη ζωή μας την καθημερινή, που μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα δεν προλαβαίνουμε να δούμε ότι έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Σε άλλο σημείο στην Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Θεός θα μας δώσει όλα αυτά που χρειάζονται για τη ζωή και την ευσέβεια, για να ζήσουμε και για να είμαστε δικοί του άνθρωποι που θα πιστεύουμε σε Αυτόν. Και μέσα στις δυσκολίες και μέσα στα προβλήματα και μέσα στην ανέχεια αυτής της περίοδου του 2009 με 2015, ξεχνάμε ότι ναι μεν δεν έχουμε εκείνα που είχαμε ή εκείνα που θέλουμε, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε πράγματα αρκετά πλουσιοπάροχα για να τα απολαμβάνουμε. Και πρέπει να μένουμε, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι, πρέπει να μένουμε σε αυτό το σημείο και να ξεκινάμε από ευχαριστία στο Θεό. Η αφθονία αυτή που μας προσφέρει ο Θεός, και θα δούμε σε λίγο περισσότερο τι έχει να κάνει, θέλω να σας πω ότι δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την οικονομική κατάσταση του καθενός μας, αν και στην Αγία Γραφή, όπως διαβάσαμε πριν από λίγο, μας μιλάει για τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Αυτή η αφθονία έχει να κάνει με την πνευματική και ψυχική μας κατάσταση. Έχει να κάνει με τη χαρά και την ειρήνη που έχουμε. Έχει να κάνει με αυτή την άνεση της ζωής, της πνευματικής μας, της σκέψης μας, και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι πριν από την περιγραφή για αφθονία στη ζωή, μας δίνει και μια προϋπόθεση και μια υπόσχεση. Η προϋπόθεση είναι ότι όποιος περάσει, μας λέει, θα το διαβάσουμε σε λίγο, από εκείνον θα σωθεί. Και η υπόσχεση είναι ότι θα βρίσκει πάντα βοσκή. Ακούστε σας παρακαλώ το εδάφιο. Ιωάννης 19. «Εγώ είμαι η θύρα», λέει ο Ιησούς στους μαθητές του. «Όποιος περάσει από μένα, αφού είμαι η θύρα, θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή». Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχει μία προϋπόθεση για να μπορέσεις να φτάσεις στην αφθονία και στη βοσκή, πρέπει πρώτα να περάσεις μέσα από αυτή τη θύρα. Άρα λοιπόν, όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία στη ζωή του και στην ψυχή του. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να φτάσουμε σε εκείνον. Και δεύτερον, όποιος περάσει από μένα και θα βρει σωτηρία, που ήταν η προϋπόθεση, τώρα η υπόσχεση, θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Θα βρίσκει βοσκή. Υπάρχει το ενδεχόμενο όμως να σκέφτεσαι ότι δεν βλέπεις ή ότι δεν νιώθεις αυτή την άφθονη, την περίσσια ζωή στη δική σου, την προσωπική ζωή. Τότε θέλω να σου πω, καλώς ήρθες σε αυτή τη συνάντηση με το Λόγο του Θεού. Επειδή σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα γευτούμε και πώς θα κατέχουμε αυτή την άφθονη ζωή. Και μαζί με σένα θέλω να πω ότι κι εγώ θα τα αναλογιστώ αυτά τα πράγματα, και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μαζί να καταλάβουμε περισσότερο τις έννοιες του Κυρίου μας. Πάμε όμως λίγο πιο πίσω να δούμε κάτι πάλι. Στο ίδιο εδάφιο, στο 10 και 9 λέει, «Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή». Όχι μόνο θα βρει σωτηρία, αλλά εγώ είμαι η θύρα. Όχι μόνο θα βρίσκει βοσκή, αλλά θα μπαίνει και θα βγαίνει. Θα μπορεί να κυκλοφορεί, αλλά θα έρχεται πάντα σε μένα για να βρει τη βοσκή. Το μπαίνω είναι στη σωτηρία και μετά για τη βοσκή είναι που μπορείς να τριγυρίσεις, αλλά θα βρεις εκεί τη βοσκή. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα σημείο που κάποτε λέγαμε, δεν ξέρω αν όλοι το έχετε ακούσει, αλλά οι λίγο μεγαλύτεροι, πού βόσκεις έτσι περιπεκτικά καμία φορά. Για να ρωτήσουμε κάποιον πού τριγυρνάει, και σήμερα αυτή η ερώτηση όσο ποτέ είναι κρίσιμη. Πού βόσκεις, πού τριγυρνάς, πού τρέφεσαι, πού χαζεύεις, αν μου επιτρέπετε. Κάθεσαι και καθυστερείς και χάνεις το δρόμο σου. Τι σου τράβηξε την προσοχή, τι σε έλκυσε και στρέφεσαι σε μια άλλη ζωή και όχι στην άφθονη ζωή του Χριστού. Πολλές φορές, καθώς προχωράμε μέσα από τα διάφορα λιβάδια, αντί να πάμε εκεί που υπάρχει η βοσκή, που μας λέει ο Κύριος, σε μένα θα έρχεσαι και θα μπαίνεις, θα βγαίνεις και θα έχεις βοσκή. Πολλές φορές πάμε να βοσκήσουμε αλλού. Προσπαθούμε να βοσκήσουμε στην τηλεόραση. Προσπαθούμε να βοσκήσουμε στη γειτονιά. Προσπαθούμε να βοσκήσουμε στο ίντερνετ, το οποίο θέλω να σας πω ότι είναι το πιο αναξιόπιστο σύστημα που υπάρχει σήμερα σε αυτόν τον κόσμο. Όχι ότι δεν έχει και σωστά πράγματα, πάρα πολλά, εκατομμύρια, αλλά είναι το πιο αναξιόπιστο, αγαπητοί αδελφοί. Κάποτε είχαμε στη γειτονιά τις κυρίες που μιλούσαν στα σκαλάκια, αν θυμόσαστε οι παλιότερες, έξω από την είσοδο καθόταν και λέγανε διάφορα πράγματα, ανταλλάσσαν απόψεις, και η κάθε κυρία έλεγε ό,τι της κατέβαινε εκείνη τη στιγμή, ό,τι ήξερε, ό,τι γνώριζε. Το ίδιο γίνεται και σήμερα στο διαδίκτυο, αγαπητοί αδελφοί. Ο καθένας λέει ό,τι του κατεβαίνει, ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Και αν ο καθένας το λέει, υπάρχουν πολλοί που το ακούνε. Άρα το ερώτημα είναι, πού βόσκεις, πού πας και βρίσκεις τροφή, πού ψάχνεις να βρεις σκέψεις και ιδέες για τη ζωή σου. Ποιος είναι αυτός που σε επηρεάζει, ποιος είναι αυτός που σε τρέφει και κάθε μέρα σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα και κάθε μέρα πηγαίνεις προς μία κατεύθυνση. Υπάρχει η άφθονη ζωή που ο Θεός χαρίζει. Και για να ζήσουμε την άφθονη ζωή, θέλω να σας πω 3-4 πράγματα που χρειαζόμαστε και είναι πολύ σημαντικά. Πρώτον είναι να μείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Δεύτερο είναι να υπακούσουμε το Λόγο Του και να τηρούμε τις εντολές Του. Τρίτον είναι να γνωρίσουμε ποιος είναι. Τέταρτο είναι να μπορέσουμε να Τον αγαπήσουμε περισσότερο. Και έτσι θα μπορέσουμε να καρποφορήσουμε και να αυθονήσουμε. Η άφθονη ζωή αυτή, όπως και όλα τα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή που μας περιγράφει Λόγος του Θεού, δεν είναι πράγματα τα οποία πατάμε ένα κουμπί και τα παίρνουμε, δεν είναι πράγματα τα οποία μας πέφτουν πάνω στο κεφάλι όταν πάμε την Κυριακή ή το πρωί στην εκκλησία, ήρθαμε στην εκκλησία, μπαμ, μας έπεσαν όλα πάνω στο κεφάλι και άρα τα έχουμε και φεύγουμε με αυτά σπίτι μας. Όχι. Είναι στοιχεία, είναι έννοιες, είναι ευλογίες, οι οποίες χρειάζονται την προσπάθεια, οι οποίες χρειάζονται την προσήλωση, οι οποίες χρειάζονται το να μείνουμε εκεί κοντά. Λέει στο 15:4 του Ιωάννη που διαβάσαμε πριν από λίγο, «Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας». Αφού θα μείνετε ενωμένοι κι εγώ θα είμαι ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της, αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Καμιά φορά φοβάμαι ότι αυτά τα εδάφια εκείνης εποχής δεν λένε τόσα πολλά σήμερα σε εμάς. Οπότε μου επιτρέπετε να το αλλάξω λιγάκι και να πω «Μείνετε ενωμένοι μαζί μου, τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας». Όπως το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του αν δεν είναι ενωμένο με την πρίζα, έτσι το ίδιο κι εσείς αν δεν είσαστε ενωμένοι μαζί μου. Κάνω μια καινούρια προβολή στην καινούρια εποχή. Όπως το κινητό μας, αν δεν το έχουμε στην πρίζα συνέχεια, τι κάνουμε με το κινητάκι μας όλοι? Κάθε βραδάκι, με ευλάβεια και προσοχή, πρέπει να το βάλουμε στην πρίζα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε καμία ώρα, κάποια στιγμή, κάποιο δευτερόλεπτο, γιατί θα ξυπνήσουμε το αύριο πρωί και θα κλαίμε που είναι σβηστό. Δεν θα κλαίμε. Μα τι λέτε τώρα? Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι με εκείνον, με τον Κύριο. Και θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, οπότε σε όποια στιγμή στη ζωή μου ένιωσα ότι δεν ήμουν τόσο ενωμένος με το Θεό, το κατάλαβα πολύ γρήγορα από τις συνέπειες μου, από τις ενέργειές μου, από τις πράξεις μου. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα για να μπορέσουμε να ζήσουμε την άφθονη ζωή που μας περιγράφει ο Κύριος είναι να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Εγώ είμαι το κλίμα και εσείς οι κλιματόβαργες, μας λέει στο 15:5. Εκείνος που μένει μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό. Γιατί ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακούστε τώρα, ακούστε το, τώρα ακούστε. Αν δεν έχετε ακούσει τίποτε άλλο, τώρα ακούστε σας παρακαλώ. Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ενωμένοι μαζί του. Το δεύτερο και σημαντικό σε αυτή την ιστορία της άφθονης ζωής είναι να υπακούμε το λόγο του και να τηρούμε τις εντολές του. Λέει στο κατά Ιωάννη 4 και 34 και μας δίνει ένα παράδειγμα ο ίδιος ο Ιησούς εκεί. Αλλά ο Ιησούς τους είπε, η δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω εις πέρας το έργο του. Με αυτό ζω, με αυτό μεγαλώνω, με αυτό τρέφομαι. Το να εκτελώ το θέλημά του και να φέρω εις πέρας. Το να υπακούω στις εντολές του και να τις τηρώ. Δεν αρκεί μόνο να τις υπακούσουμε, αν και η έννοια της υπακοής σήμερα είναι λίγο μπερδεμένη στο μυαλό μας. Δεν είναι μόνο να υπακούσω, να ακούσω. Υπακούω είναι ότι θέλω να το πράξω αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, αυτό λέει ο Κύριος για μένα, είναι η δική μου τροφή, να εκτελώ το θέλημά του. Και επίσης στην επιστολή, και επίσης στην προς Εβραίους 5:9 μας λέει, έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό Αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Η υπακοή, αγαπητοί αδελφοί, είναι μια πολύ άσχημη έννοια σήμερα. Συναντάω συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να υπακούσουν στον άλλον. Βλέπω συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να υπακούσουν. Δεν ξέρω αν έχω ξανααναφερθεί σε αυτό το θέμα, αλλά θυμάμαι εκείνη την εποχή που είχε γίνει μόδα στην Ελλάδα το να μην πληρώνουμε στα διόδια, με το κίνημα του «Δεν πληρώνω». Και όλοι οι άνθρωποι είχαν χαρεί, γιατί για άλλη μια φορά αυτός ο λαός θα ανυπακούσει. Έχουμε μάθει να μην ακούμε κανέναν. Έχουμε μάθει να κάνουμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπακούμε πάντα, γιατί όλα δεν είναι σωστά. Αλλά εμείς δεν υπακούμε ποτέ. Στο σχολείο, στις δουλειές. Κανένας δεν υπακούει κανέναν. Πολλές φορές και στη φιλία, στην εκκλησία. Έχουμε μάθει να μην υπακούμε. Και η υπακοή προς το Λόγο του Θεού και η τήρηση του δικού του Λόγου πρέπει να ξεχωριστεί από αυτή την έννοια της ανυπακοής που έχουμε σαν χώρα σε όλα τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να υπακούμε στον Λόγο Του. Λέει ο Λόγος του Θεού αυτό και εμείς πρέπει να μάθουμε να το υπακούμε. Όχι να το διαστρεβλώνουμε. Σέβομαι αυτούς που λένε δεν μπορώ να το υπακούσω αυτό το πράγμα. Σέβομαι αυτούς που δυσκολεύονται, που λένε έχω αδυναμία. Σέβομαι αυτούς που λένε έχω πειρασμό. Σέβομαι αυτούς που λένε έχω κάποιο πρόβλημα και δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν σέβομαι καθόλου αυτούς οι οποίοι διαστρέφουνε για να δείξουν ότι δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να το κάνουμε. Λέει στην επιστολή ο Ιωάννης το 14 και 15. Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μας, τις εντολές μου. Και τούτο λοιπόν της υπακοής και της τήρησης των εντολών είναι το δεύτερο σημαντικό πράγμα για να φτάσουμε στην αγάπη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, για να ζήσουμε την άφθονη ζωή, χρειάζεται να μένουμε ενωμένοι με τον Θεό. Δεύτερο πράγμα για να μπορέσουμε να έχουμε την άφθονη ζωή, είναι να υπακούσουμε στο Λόγο Του και να τηρούμε το Λόγο Του. Είμαι σίγουρος πως στο μυαλό σας θα έρθουν πάρα πολλά άλλα εδάφια από την Αγία Γραφή που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα. Το τρίτο και σημαντικό που διαβάσαμε πριν από λίγο, είναι να αγαπήσουμε περισσότερο τον ίδιο. Το ένα, ξέρετε, έχει σχέση με το άλλο. Μένουμε ενωμένοι, υπακούμε, αγαπάμε. Το ένα φέρνει το άλλο. Και έτσι προχωράμε στη ζωή. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, λέει στο 14:10, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε πιστοί στην αγάπη μου. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου. Όπως εγώ τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Αγάπη, υπακοή, τήρηση εντολών. Βλέπετε πως είναι αλληλένδετα. Βλέπετε πως είναι κοντά όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή την άφθονη ζωή, χρειαζόμαστε να μείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό. Χρειαζόμαστε να υπακούμε το λόγο του και να τηρούμε αυτά που λέει. Χρειάζεται να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Και αυτό το κάνουμε, μας δείχνει πάλι εδώ, μέσα από την τήρηση των εντολών του. Γιατί, πώς μπορείς να κάνεις κάτι, να υπακούσεις σε κάποιον που δεν τον αγαπάς? Πώς μπορείς κάποιον που δεν εκτιμάς, κάποιον που δεν θέλεις στη ζωή σου, να τον υπακούσεις? Ενώ αν αγαπάς, ακούς ό,τι σου λένε. Έτσι θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου, αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ, λέει ο Χριστός, ο οποίος μας παραδειγματίζει για άλλη μια φορά, τήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Επίσης, πρέπει να γνωρίσουμε πάρα πολύ καλά το ποιος είναι. Πολλές φορές, ξέρετε, μιλάμε για το Θεό, έχουμε το Θεό στο μυαλό μας, αλλά ίσως να μην ξέρουμε τον ίδιο το Θεό. Ίσως να μην ξέρουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα μου πεις, τρελός είσαι, τι είναι αυτό που μας λέει σήμερα? Μπορεί να γνωρίζουμε περί Θεού, μπορεί να γνωρίζουμε για το έργο του Χριστού, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουμε τον ίδιο τον Χριστό. Μπορεί να μην γνωρίζουμε τον χαρακτήρα του, μπορεί να μην γνωρίζουμε τι ακριβώς σκέφτεται, ποιος είναι και χρειάζεται να το μάθουμε. Ξεκινάμε από το να το μάθουμε, όπως λέει στην Α Ιωάννη 3:16, όχι Ιωάννη, Α Ιωάννη 3:16, «Να πως μάθαμε την αγάπη, εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας». Και έτσι μάθαμε, και έτσι τον γνωρίσαμε, και έτσι τον καταλάβαμε. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ένα στοιχείο του πρώτα απ' όλα, την αγάπη. Να πως μάθαμε την αγάπη. Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του για χάρη μας. Και επίσης στο Α Ιωάννη 4:8, όποιος δεν αγαπάει, δεν γνώρισε το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Γνώρισε το Θεό. Πήγαινε λίγο πιο κοντά στο Θεό. Θα νιώσεις και την αγάπη. Νιώθεις πως δεν μπορείς να αγαπήσεις κάποιους. Πήγαινε πιο κοντά στο Χριστό και θα τους αγαπήσεις. Πρέπει να τον γνωρίσουμε πολύ καλύτερα. Για να ζήσουμε λοιπόν την άφθονη ζωή, πρέπει να μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, πρέπει να υπακούμε το Λόγο Του και να τηρούμε τις εντολές Του, πρέπει να αγαπήσουμε περισσότερο τον ίδιο και πρέπει να τον γνωρίσουμε. Το βέβαιο κριτήριο όπως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές Του. Το παρατηρήσατε, το προσέξατε? Σε 2-3 σημεία αναφέρει συνέχεια για την τήρηση των εντολών. Είτε λέμε για το πώς να τον γνωρίσουμε, είτε λέμε για το αν τον αγαπάμε, είτε λέει για το αν τον υπακούμε. Παντού καταλήγει στο να τηρήσουμε τις εντολές του. Τηρήστε τις εντολές του. Τηρήστε τις εντολές μου. Και σε ένα άλλο σημείο που οι μαθητές ήταν μέσα στη βάρκα και του λένε, Κύριε, αύξησέ μας την πίστη, τους είπε, τηρήστε τις εντολές του. Τις εντολές μου. Κάντε αυτό που σας λέω. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, βγαίνει ένα εύκολο και αβίαστο συμπέρασμα τούτη την ώρα. Απλά ότι πρέπει να μένουμε ενωμένοι μαζί του και να τηρούμε τις εντολές του. Βεβαίως πρέπει να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Βεβαίως πρέπει να τον υπακούμε. Βεβαίως πρέπει να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Βεβαίως πρέπει να τον γνωρίσουμε περισσότερο. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν όταν είμαστε κοντά του, ενωμένοι, όπως το κινητό που σας είπα πριν από λίγο στην πρίζα, και το να τηρούμε τις εντολές του. Έτσι θα καρποφορήσουμε, όπως διαβάσαμε προηγούμενα. Εγώ είμαι το κλίμα και εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός δίνει άφθονο καρπό. Γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Και επίσης να αφθονήσουμε. Η αφθονία έρχεται και με την καρποφορία. Λέει στο 15 κατά Ιωάννη πάλι 1 και 2, «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα, κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει. Και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο». Αγαπητοί αδελφοί, σε μια ζωή κρίσης η απάντηση είναι η αφθονία της ζωής. Σε μια ζωή υπακοής έρχεται η αφθονία. Και θα ήθελα τούτο το πρωί, καθώς ολοκληρώνουμε εδώ αυτό το ταξίδι μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και την Αγία Γραφή, να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να σκεφτείτε πώς η άφθονη ζωή μπορεί να έρθει όταν μένουμε ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, όταν υπακούμε και τηρούμε τις εντολές Του, όταν τον γνωρίσουμε καλύτερα, όταν τον αγαπάμε. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα ψάλουμε έναν ύμνο και θα έχουμε την λογία της Εκκλησίας.